Перекладенець, епізод 6.
Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на Перекладенець, подкаст із людьми слова. Ми розмовляємо з перекладачами і перекладачками, тумачами, редакторами, драгоманами, драгоманихами, письменницями і письменниками, які діляться своїми неймовірними історіями зі світу перекладів. Обов'язково залишайтеся з нами до кінця, бо найцікавіші історії згадуються, коли гості вже стоять в коридорі. І сьогодні на перекладинці до нас завітала Анна Олійник. Вітаю, Анна.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, як людина стає перекладачем? У вашому випадку, як це було? Природньо, випадково, цілеспрямовано? Створимо контекст.
Так, власне, мабуть, все-таки цілеспрямовано, але таким непрямим шляхом у моєму випадку було, тому що я із Запоріжжя, якось в Запоріжжі не можу сказати, що в моєму колі спілкування чи в колі спілкування батьків були перекладачі, тобто не було їх. І не було як такої рольової моделі, до чого можна було прагнути. А тому просто я знала, що мене цікавлять іноземні мови, це те, з чим мені хотілося би працювати. Проте в моєму уявленні, якщо ти знаєш англійську, то ти можеш піти просто вчителькою працювати до школи.
Так.
В принципі, це не зовсім те, чого би хотілося, тому я в плані освіти як компроміс такий обрала міжнародну економіку.
Угу.
Тобто нібито і вивчати мови, але мати її нормальну спеціальність. Та,
в лапках, нормально. Мова – це не спеціальність.
Ні, це не спеціальність. Так. Тому я, власне, моя перша спеціальність – це міжнародна економіка. Я працювала якийсь час в Запоріжжі, різні промислові підприємства, відділи експорту-імпорту, по цій спеціальності. Угу. Але також я маю диплом і перекладачки. І коли я переїхала вже з Запоріжжя до Києва, то, власне, виявилося, що є вакансії саме перекладачів, і потрібні перекладачі, багато заходів, багато всього відбувається. І я працювала 2 роки у комерційному банку перекладачкою, потім кілька років у благодійному фонді. І вже от з 2017 року, тобто вже 7 років на фрілансі, так ніби добре все йде.
І все йде добре.
Та.
Тобто це така послідовна історія успіху, коли ви йшли один етап за етапом і знайшли себе, власне, на вершині кар'єри як фрілансер?
Я не знаю, що до вершини кар'єри. Тут про вершину кар'єри класно говорити, мені здається, коли є там якісь посади і там титули, ти щось таке отримуєш. Тут у нас це такий розвиток якийсь професійний, коли ти напрацьовуєш досвід, напрацьовуєш якісь цікаві замовлення, там знайомства з колегами, проекти. В тому плані розвиток є однозначно.
Угу. Тобто про кар'єру і вершину кар'єри, точніше, перекладача, ми не говоримо, так? Це якесь таке надто абстрактне поняття.
Я не знаю, можливо...
Керівник відділу.
але знову ж таки, якщо керівник відділу, то вже ніби ти більше займаєшся адміністративними, якимись такими логістичними питаннями, як я то бачу, а не суто перекладом. А можливо, що для мене так можна порівняти із вершиною, то синхрон, власне. Тому що до цього я точно прийшла не відразу і... Коли я навчалася в університеті, у нас був курс синхрону, але це, наскільки я пам'ятаю, було буквально один семестр.
Uh-huh.
Викладач був чудовою людиною, але не мав жодного відношення до синхрону.
Uh-huh.
І нам, власне, про це розказували, як про щось таке, що зараз ми вам розкажемо про речі, які відбуваються десь там в Брюсселі, в Женеві, в міжнародних організаціях.
Uh-huh.
Але вам то не доведеться робити, ви послухаєте, бо воно ніби цікаво.
Таке буває,
в принципі, так.
І
тому я собі навіть не ставила це за мету. Я припускаю, що тоді, можливо, дійсно синхрону трошки менше було, підхід, тим не менше, був такий, і, на жаль, що він такий був. А потім уже в Києві я ходила на такі короткострокові курси синхрону, коли нам сказали, що це те, що потрібно, це те, що ви можете робити, будете робити, і це вже додало якось так віри в себе.
Ви бачите, інші роблять, тож і я зроблю.
Нібито так.
Так, чудово. Ми любимо ділитися своїм успіхом, історіями успіху, але це теми не клікбейтні. І тому я завжди у своїх гостів запитую про їхній умовний epic fail. Тобто якась ситуація, де було тяжко, де не пішло, десь щось або все пішло не так. Що перша згадується? Яка перша асоціація з таким ось?
Ну, якщо так, щоб епік. Якщо так, саме щоб епік, то все-таки треба було буде повернутися до початку кар'єри. Це ще я навчалася в університеті. І це 2004 рік, були президентські вибори ж, власне.
Так.
От, і я працювала зі спостерігачами на виборах міжнародними. І були
знаю,
там...
Знаю,
ну, та, я думаю, що багато хто через цю школу прийшов. І були якісь люди, які приїздили на довший термін, були
так.
якісь люди, які приїздили на менший термін.
Так.
От здебільшого були люди, для яких англійська не була рідною мовою, там з Європи, так, але ну, їх відбирали так, що вони добре говорили, проблем не було
так.
якихось. А потім приїхала така велика делегація з Америки. От, ну і знову ж таки, всіх я нормально розуміла, окрім одного чоловіка, одного учасника, я просто його, ну я не знаю, я не розуміла його. Він не був ну, якимось основним доповідачем, але коли там якісь їм давали інструкції, розказували, що як робити, то він ну, щось коментував, ставив запитання, і от людина говорить, а для мене ну, це ніби як китайською, тобто
так.
я не розумію взагалі нічого, я так. перепитую, кажу, перепрошую, там можна ще раз, він повторює, і така сама ситуація, тут, ну я його не розумію, і мені вже потім ну, інші учасниці кажуть, що та ви не переживаєте, він там з якогось штату, я, на жаль, не згадаю зараз, з якого саме, то ми його самі, типу, не завжди розуміємо. І нам, ну, що довелося робити, це такий, як подвійний переклад, тобто поруч із ним сиділа пані, також американка, і вона просто повторювала те, що він каже, а я вже її слова перекладала. І було ну, надзвичайно незручно, звісно, тому що перекладачі типу, так не мають робити, але ну, як іще вийти з тої ситуації, я не знаю, тому що ну, треба було, щоб комунікація відбувалася,
абсолютно.
І вона відбувалася так.
Тобто був переклад з американської на англійську і з англійської вже на українську.
Ну,
такий рілей виходить.
Виходить, що так.
Трішки рілей. Прекрасно. Добре. Але це був 2004 рік, так? Чи були
так.
якісь, ну гаразд, epic fail – це, звичайно, жарт. Чи були якісь надзвичайно складні ситуації в будь-якому сенсі, технічному, складний замовник, складні обставини перекладу? Це теж цікаво.
З технічної точки зору були такі... Складні досить замовлення. Зараз можу згадати от саме одне. Я до нього, власне, повертаюся в пам'яті, коли мені зараз, от, знаєте, як хвилююся або там переживаю перед перекладом, здається, що щось може піти не так. Я згадую замовлення, на якому все пішло не так. От. Тому що це був минулий рік, навесні, здається, була конференція, це... Були представники правоохоронних органів з різних країн, от, і вони збиралися у Швеції. Сама конференція проходила, і ми з колегою мали туди їхати також, працювати в кабіні.
Так.
Але потім виявилося питання з бюджетом.
Звісно.
Як воно то буває.
Як то буває.
Та вирішили нас не вести, зробити дистанційний переклад. І нібито було визначено, що хтось відповідає за організацію цього перекладу дистанційного. Але десь за тиждень, чи можливо навіть менше до конференції, з'ясувалося, що людина, яка за це відповідає, вона так собі уявила, що просто там у залі, де всі ці учасники і доповідачі візьмуть ноутбук, відкриють його, включать Zoom.
Чому ж би ні?
І так от ми працюватимемо. Тобто жодних інших технічних умов не було якось передбачено. І зрештою знайшли техніка. Наш технік якийсь український все-таки доїхав до них в останній момент, але ну от прямо у день уже проведення. Тобто він там на місці намагався ну, хоча б щось зробити, хоча б щоб звук нам ішов в Zoom з мікрофонів. Так, щоб якось організувати, щоб питання були в мікрофон у залі, тому що люди там також намагалися спілкуватися між собою, бо вони ж то ніби разом, вони
ну,
чують.
Ну так, ми ж все чуємо.
Так, все нормально.
Так, треба того мікрофона. Навіщо?
Тобто так, не було нормального звуку, нам не вислали матеріалів, тому що, знову ж таки, якась була така трошки, ну, хтось там з кимось ми комунікували, хтось там не той, а інша людина, організатори. От,
так.
Ну, так от воно якось ланцюжок такий вийшов. І ми не бачили зали, знову ж таки, іноді нам щось включали, ми якийсь шматочок бачили, потім не бачили. І як така родзиночка, ще було те, що, власне, половина доповідачів виявилася із Шотландії. З таким теж дуже класним акцентом.
Прекрасно.
І причому, якщо деяких людей ще було, ну, зрозуміло, то от, ну, один там був доповідач, на якого, ну, прямо його вже попросили в якийсь момент, навіть ті люди, які англійською спілкувалися, знову ж таки, ну, якось говоріть так, щоб ми вас розуміли. От. І, ну, тобто, це було прям дуже погано. Я не знаю, навіть, можливо, правильно у таких ситуаціях просто відмовитися від виконання перекладу, в принципі, тому що, ну, не дотримано якісь такі умови роботи. Але там замовник все, ну, наш замовник все прекрасно розумів, які, ну, яка ситуація, що так воно не має бути.
Звісно.
От, але, ну, тобто, люди вже приїхали, вони очікували перекладу. Без перекладу вони би просто не розуміли, що там відбувається. І тому вже замовник сказав, що питань до вас ніяких не буде, претензій жодних не буде, але, будь ласка, давайте постараємося зробити
хоча б щось.
І ми намагалися, тобто, ну, те, що могли в тих обставинах, які в нас були. От.
Ну, тобто, ну, просто full house, так? І від акцентів до техніки і до звуку.
Так,
чудово.
Так, все було погано,
все
але,
було погано,
ну, якось...
Але ви впорались, але, ну, так чи інакше впорались.
Так чи інакше, так.
А ще досить часто піднімають в спогадах перекладачі тему, де ставили кабіни для перекладу. Чи є якісь такі цікаві спогади, де вам доводилося перекладати ось в офлайні?
Так, ну, насправді бувають, да, різні ситуації. Ну, я не знаю, то бувають то, що коли кабіна не там, де відбувається захід, то, звісно, незручно, коли особливо ти не бачиш навіть там на екрані, наприклад, того, що відбувається, тому що все-таки оцей зоровий контакт і, ну, якийсь такий ефект присутності на заході, це важливо, мені здається, коли ти нібито частина всього, що відбувається. Але, насправді, ви так сказали, і мені чогось відразу згадалося. Ну, але це класний, це позитивний досвід, коли була оця конференція UTIC перекладацька під Дніпром. І коли ми там працювали от в цих прекрасних кабінах на природі і бачили, як там якісь курочки ходять навколо, ну, це було класно, але це такий хороший спогад.
Хороший спогад, так. З UTIC-ом ще є якісь спогади, крім кабіни курочок?
Ну, дуже багато, власне, так, звісно, тому що, ну, кілька разів я була на UTIC-у, ще вперше, коли вони проводили це в Києві, просто там в якійсь конференц-залі, але це, звісно, було не те зовсім. Оцей формат, коли це кілька днів, коли люди проживають на локації, і це не лише сесії, а також, і навіть не лише кава-брейки, які зазвичай також є, а це ще якісь такі посиденьки ввечері, там якісь, не знаю, квести, пісні, там і так далі. От, то це дуже класно. І я вже наважилася, коли проводили у 2021 році виходить, то я жила вже не в готелі, як до того, а жила в такому дерев'яному будиночку на території. І на наступний рік уже запланувала їхати з сином,
звісно,
і жити вже у наметі.
Так.
От, ну, на жаль, ще не мала такої можливості, але дуже сподіваюся, що таки матиму.
Обов'язково буде.
Так, це буде. Є в планах, ну, в таких мріях навіть,
ну,
можливо.
Так, ми всі мріємо повернутися, так?
Абсолютно, так.
Якщо згадати, власне, ось ці кава-брейки, наші улюблені, так, які історії спливають першими? Які перші історії свого професійного досвіду, якими ви раді ділитеся, так, з усіма? Тобто щось, що вам хочеться розповісти, щось, що, не знаю, характеризує вас як перекладачку або професію, так? Не обов'язково для колег, може для людей, які з поза професії. Що є таким вашим the story?
Ой, Боже, це прям так складно, the story. Тому що, мені здається, коли ти багато років працюєш, то воно якось так виходить, що нібито всі проекти, вони класні, цікаві, важливі. І дуже багато, ну, до чого ти долучаєшся, але воно, коли одне за одним йде так, то ніби стає також якоюсь мірою, такою рутиною. От, але ці там кава-брейки історії, ну, особливо з колегами, мабуть, ми ділимося здебільшого. Так, і, ну, бувають такі забавні якісь моменти, які дійсно хочеться розказати. Але бувають не лише забавні, але й повчальні.
Готові все вислухати.
Я пам'ятаю, якось була ситуація, коли ми з колегою перекладали на тренінгу, і тренінг такий досить інтерактивний був в тому плані, що частково учасники, учасниці робили якісь завдання. А от їм дали там якусь вправу, значить, хвилин на 15, тобто нібито ми продовжуємо сидіти в кабіні, але...
Обожнюю цей час.
Та робота йде нібито.
Так, звісно.
От, та, і ми сидимо, між собою тихенько спілкуємося, і цей пульт перекладацький поставили в таку нейтральну позицію, цей перемикач, що не має бути звуку, ну, тобто, не від мене, не від колеги. От, і колега мені розказує анекдот якийсь, і підходить учасниця, а вони не всі зняли на наушнички, тому що, ну, щоб видно не знімати, не вдягати. Вона підходить і каже: перепрошую, але просто вам для інформації, оцей анекдот про Штирліця ми також зараз слухаємо. І я тут гарячково просто намагаюся згадати, а про що ми говорили до того, та, чи не робили якихось коментарів там, ну, щодо людей присутніх і так далі. Ну, нібито нічого такого не було, але я після того прямо собі так зробила таку поміточку, що в кабіні не говорити нічого такого, що ти не готовий на широкий загал винести, в принципі, бо воно буває отак.
Воно буває так, але чомусь майже всі із нас доходимо до цього, власне, через... гіркий досвід.
Гіркий або це...
Або веселий, так, не обов'язково гіркий. Так, не обов'язково гіркий, але так. І теж треба пам'ятати, що кнопка м'ют працює не завжди. Так, це теж важливе зауваження.
Ну, тобто покашляти ще можна, але прокоментувати вже не варто.
А коментувати вже не варто. Коментувати вже не варто. Так. Всі коментарі – це вже після заходу. Після заходу.
Поза вже кабіною.
Поза кабіною. Що робить складного замовника складним замовником? Що вам не подобається в контакті, власне, із замовниками? Чи є якісь приклади тяжких просто людей?
Ну, це цікаве питання. Власне, для мене, мабуть, це такі особисті якісь речі, тому що це не лише, мені здається, в роботі, це також і в спілкуванні, в якихось просто таких соціальних контактах. Ну, для мене важлива комунікація така. Ну, я навіть не скажу, там, якась ідеальна чи ще щось, ну, просто адекватно хоча б, та, мінімально. Тобто, для мене, мабуть, от якщо немає такого, да, кліку, немає комунікації, не виходить контакт, то це така історія, ну, що я можу навіть просто відмовитися, тому що для мене то дуже є некомфортно, наприклад. І причому мені здається, що якщо от якось так немає взаєморозуміння просто у спілкуванні, то часто можуть бути, власне, і тоді проблеми у подальшій роботі. От. Ну, і також... мабуть, неприємно, коли тебе кличуть нібито як професійного перекладача, так, або перекладачку, а потім, ну, тобі типу розказують, як тобі працювати. Тому що так я пам'ятаю, що була історія, коли це був послідовний переклад, психологія, тренінг. От, і я пам'ятаю, що пані, яка приїхала і, власне, була тренеркою, вона розказувала, що в неї був якийсь негативний досвід з перекладачами до цього. Ну, але ж я в тому не винна. З іншого боку, ми ніби лише познайомилися. От, і я намагалася там якомога краще робити свою роботу, але в якийсь момент, ну, почалася така історія, що а ви перекладаєте слово там great і wonderful просто як прекрасно, це одне слово. Ну, тобто, якісь такі, знаєте, на дуже такому рівні, типу, першого класу тобі роблять зауваження, а я ж, ну, це послідовний переклад, це якась така історія, у мене теж якісь процеси цього потоку, да, флоу йде.
Абсолютно.
І коли мені так раз, і мене просто так збивало, це, я пам'ятаю, ну, от максимально було якось некомфортно і неприємно це. От, і, ну, якщо б ми довше комунікували, я б, мабуть, якось це питання підняла, так. Але тоді вже ніби так відпрацювали оці там 3 дні, і просто хочеться забути про це.
І забути про це, так. Більшість цих організацій має кожна своє власне тлумачення, чим відрізняється effective від efficient, наприклад, так? А вже там great і wonderful, це так. Чи доводиться стикатись у своїй роботі, професійній кар'єрі із упередженнями або стереотипами?
Зі стереотипами... щодо перекладачів чи щось такого?
В першу чергу щодо перекладачів, звісно. Так. Тобто, чи помічаєте ви якісь стереотипне ставлення до перекладача, до перекладачки? Або чи відчуваєте якісь упередження?
Ну, Ну, от, до речі, цікаво, тому що, мабуть, ні. Тому що я багато якось, ну, ти теж, да, у нас є якісь професійні свої групи форуми, і іноді заходиш, читаєш якісь дописи, коментарі, і бачиш, що там люди іноді пишуть, що, а от, не знаю, попросили каву зробити, а от там, не знаю, ще щось, от ніби ти там дівчинка чи хлопчик там на побігеньках, ну, от, ну, не було. Можливо, ще поки не було, да, можливо. Прийде той день, коли. От, але насправді не знаю. Я так намагаюся теж, мабуть, що тут сприяє тому, що не стикаюся я з такими речами, особливо у мене є якась база своїх клієнтів, які от напрацьовані вже за ці 7 років. Це в основному прямі клієнти, ну, але є там деякі, можливо, і посередники або бюро. От, і я от точно знаю, що це мої люди, мені з ними зручно, комфортно. У нас якось це працює. Та, і тому, ну, тому що такі якісь речі, як упередження, це все-таки може бути чимось таким фактором в роботі, ну, абсолютно. Це неприємно.
Абсолютно. Так. Яким проєктом пишаєтесь? Насправді пишаєтесь? Можливо, заходом, можливо, якимось більшим проєктом. От зробили, вийшли, і, ах, я молодець.
Такий великий якийсь проєкт зараз важко, мабуть, згадати, але я згадую таку маленьку, в принципі, історію, яка була якраз десь під час різдвяних свят, бо я так зараз письмовий переклад не дуже беру. Але тоді було якось був час трохи і
час натхнення.
Ну та і була можливість взяти такий якийсь невеличкий письмовий переклад, і подзвонили мені з громадської організації української, і попросили, просто сказали, що треба перекласти звіт до донора, там обмежений якийсь час, такий стислий. От, і будь ласочка, будь ласочка, я згодилася, все, а потім мені присилають, значить, цей текст і попередню переписку щодо нього. І тут я бачу, що виявляється, уже переклад було зроблено кимось до того. Звіт було подано донору, але донор не прийняв, тому що були великі там претензії до перекладу. Написали, що це не окей. І, в общем, якась така проблема у них в комунікації була. От, і тому попросили мене, от як ніби така людина, яка точно, да, це
точно зробить
клас.
Як треба.
І тут мене накриває цей синдром самозванця, що це не просто я маю зробити переклад, а я нібито маю зробити краще, ніж хтось уже, і причому вже там є певне таке напруження і так далі.
Так.
Я прям таку відповідальність відчувала і, ну, хвилювалася, коли відправила насправді, тому що думаю, ну, це тим більше переклад англійської мови, все-таки, ну, не рідна, от, тому теж такий момент. І коли вже потім прийшов фідбек, що так класно, там, Аня, дякуємо, донор прийняв звіт, у нас там пішла якось далі робота і так далі, то, ну, відчуваєш так якусь певну гордість, що ти, ну, не просто зробив переклад, а ти, власне, допоміг клієнту розв'язати його якусь задачу, от, і вирішити якусь проблему. І я думаю, що, ну, це класно. А іноді бувають такі, знаєте, ситуації, коли ти, ну, не те, що пишаєшся, що ти так віртуозно зробив, там або зробила свою роботу, а просто пишаєшся тим, що ти не кинув просто навушники, не вимкнув мікрофон і просто продовжував щось говорити.
Так.
От, тому що був минулого року український жіночий конгрес, і як такого спеціального особливого гостя Сергія Жадана запросили. От, у нас матеріалів не було, тобто вільне спілкування з ним.
Так.
І вільне спілкування, все було, все перекладали, все добре. А потім, ну, в принципі, як логічно, його попросили почитати вірші.
Звісно.
І я нібито підготувалася якоюсь мірою, тобто я погуглила, знайшла якісь переклади англійською, от, і я так їх собі відкрила, прочитала там, да, ну, тобто, які вірші є перекладені, і він починає читати перший, і він у мене є, я виразно читаю, така собою задоволена, що я цю, да, попередню роботу проробила, але то був лише перший, потім було ще два, яких не було. А я ж ніби вже почала, та, ну, і вже треба якось продовжувати.
А ви так, що таке, поламалось?
Та, я вже, ну, я не знаю, тобто я просто там за якимись ключовими словами, там вже не йшлося про риму, про якусь, а йшлося просто про те, щоб якийсь зв'язний текст, ну, ніби якось, щоб це більш-менш гарно звучало, тому що, ну, все-таки ж поезія.
Ну, звісно.
Та, і я просто думала про те, що, мабуть, на початку кар'єри своєї, я би просто, якщо б таке трапилося, сказала би, о, Боже, ні, заберіться від мене. І, не знаю, пішла би з кабінки, а тут вже, ну, ти розумієш, що вже от воно все відбувається, люди сидять, слухають, чекають, того перекладу, і ти вже
шляху
якось...
назад нема. Нема вороття.
Маєш якось реагувати, щось так. робити, щоб кабіна не мовчала.
Наша перша золота заповідь, так? Щоб кабіна не мовчала.
Так.
А до замовників, клієнтів і навіть бюро перекладів маленьке зауваження. Не соромтесь нас хвалити. У кожного нормального перекладача всередині сидить глибокий комплекс самозванця. І допоможіть нам його позбутися. Як? Якщо ми гарно зробили свою роботу, то можна сприйняти це як належне, але можна і нас похвалити. Ми не проти. Правда?
Абсолютно.
Абсолютно. Перекладачі, в принципі, неординарні люди. Це якби апріорі. Так? Це аксіома така. І я не зустрічав жодного перекладача чи перекладачки, які б не мали якогось свого захоплення. Що ви любите, крім перекладу, крім роботи? Які ваші хобі, захоплення, як проводиться ось цей вільний час, якого у нас майже нема?
Так, ну тут, мабуть, ключовий момент в тому, що вільного то часу особливо і немає. Тому що, ну, крім роботи, все-таки є таке звичайне життя. І, ну, я от не знаю прямо, що вам зараз цікавого відповісти, тому що той вільний час, який вільний від роботи, він, як правило, знову ж таки йде на там... підготовку до роботи, там опрацювання.
Це
ну, нібито так. От на те, щоб бути в курсі якихось основних речей, які там в твоїх основних сферах спеціалізації. Ну і родині треба приділяти час.
Абсолютно.
От у мене є чудовий син. Я намагаюся максимально проводити час з ним, тому що розумію, що ну, роки йдуть, і робота буде, а дитина виросте, і ніби хочеться спіймати ці моменти, поки
Абсолютно.
Ще він не. Ну, не то, щоб маленький, йому вже майже 12, але все-таки поки він хоче проводити той час зі мною,
от, це безцінний час.
То це робити. Але не знаю, замислилася, що, можливо, треба такі знайти собі хобі, якесь цікаве, особливо в наші зараз непрості часи, для того, щоб трошечки так підтримувати свій mental health.
Власне.
Так.
А якщо припустити, що, не знаю, завтра... нова версія штучного інтелекту заміняє раптом усних перекладачів. Чи є у вас план Б? Якою професією ви могли б зайнятися? Ким би ви могли бути, крім перекладачки?
Угу. Ну, так, щоб от конкретно, щоб я вже щось в плані плану Б робила, то такого прямо немає. Але, звісно, я про це думаю, тому що ну, тут, я думаю, що не нульова вірогідність цього насправді, тому що раніше зовсім вже сміялися з цих Google-перекладів. Зараз, в принципі, іноді вже і не так смішно, наприклад. Та?
Іноді і сумно.
Ну, сумно регулярно там може бути, але тим не менше. Тобто, воно явно, що технології йдуть вперед, і я
так.
думаю, що це все теж такі реалії, які ми не маємо просто їх уникати або казати, що ні-ні-ні, цього ніколи не буде. От, але щодо іншої якоїсь професії, насправді багато людей зараз думають, наприклад, там про IT, та, як те, що ніби підтримувати той самий там штучний інтелект, да, тому що явно там якийсь такий внесок все-таки людський там потрібен буде. От, і там в плані розвитку тих же там технологій і всього, але ну, я не можу сказати, що мене цей напрямок цікавить. Мені здається, що мені, власне, було би ближче те, що ну, там, де не замінять нас, наприклад, технології, тобто, або це там, не знаю, робота з дітками, наприклад, або це щось таке дотичне до тої ж психології, да? Тому що, ну, якось так, коли ми за екранами своїх комп'ютерів ховаємося, то більше тих от питань з тривожністю, депресією і так далі. І тому, я думаю, що, ну, вже не кажучи про те, що зараз у нас в Україні є особливі потреби в цьому в плані там психологічної підтримки і якихось таких речей. Тому мені здається, що мені було б близько робити те, що власне там машина або комп'ютер робити ну, просто не зможе.
Просто не зможуть. Так. І це безпечний підхід, мені здається, так? Що там уже нас ще не замінить.
Ну, так. Ну, можна так принаймні очікувати. Да.
Аня, без якої історії історія про вас буде неповною?
О май гад. Окей, я думала, коли ви мене спитали про деякі бувають складні переклади.
Так.
А що бувають, наприклад, складні переклади з технічної точки зору, ну, коли щось там пішло не так. От. Угу. А бувають емоційно такі, да, складні переклади. Угу. І у всіх тут свої, мабуть, якісь такі, ну, тригери.
Так.
А я знаю, що, ну, для мене мій такий емоційний тригер – це однозначно діти, коли йдеться нібито про дорослу людину, навіть в якихось складних обставинах, ну, все одно можна якось очікувати, що є вибір, є варіанти, та, і так далі.
Також можна впоратись.
А коли йдеться про діток, то, ну, це те, що прям от важко іноді буває. І я пам'ятаю, що якось був переклад, причому це така дуже офіційна була історія, якісь там парламентські слухання, тобто депутати, там таке якесь міжфракційне об'єднання обговорювали там питання громадського здоров'я. От, і я перекладаю послідовно, тобто мене всі бачать, не те, що ми там сховалися в кабінці. І виступала одна із активісток, вона розказувала свою особисту історію, як вона лікувала туберкульоз. І це було багато місяців, і це була така ситуація, що її розлучили з дитиною, і вони не могли бачитися кілька місяців, і дитина була маленька, вона це важко дуже переживала. А я ж перекладаю її, я на неї дивлюся, на її обличчя, і я відчуваю, що вона от уже на порозі того, що вона почне плакати,
так,
і я відчуваю також вже, що у мене сльози в очах, але, ну, я ж кажу, що ситуація для того не підходить, бо якщо в такій більш камерній якійсь на зустрічі можна ще собі це дозволити, то там, ну, мабуть, таки ні. І я пам'ятаю, що я так очі переводжу на інших людей в залі і знаходжу якогось такого депутата, якийсь таким покерфейсом сидить, і мене так зразу моя емоційність якось трошки, в общем, відпустила, і я змогла допрацювати.
Це шикарний лайфхак. Тобто, якщо вас пробирає на сльози, знайдіть в аудиторії депутата з покерфейс або з іншим фейсом.
Так, воно працює.
Воно працює. Аня, я неймовірно вам дякую. І оскільки це перекладенець, то ми не можемо обійтись без перекладенця.
О, такий, нічого так, собі, дякую.
Щось трішки маленьке таке до кави.
Клас.
А вам, друзі, дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалося, і тільки якщо вам сподобалося, то дуже прошу, тицяйте на все, що бачите там внизу, чи збоку, чи вгорі, поділитися, підписатися, вподобати, що там ще буває, стежити. Підтримайте нас на Патреоні Buy Me a Coffee. Там будуть особливі історії з перчиком, так, які ми не пускаємо на широкий загал, це тільки для наших найвірніших підписників. Всі посилання будуть в описі до подкасту. Бережіть себе. Тримайтеся за ручки, побачимось і послухаємося за наступним подкастом.